You're with SBS Radio.
ካብ 1999 ድሓር ቁጠባዊ ዕብየት ቻይና ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እዩ ዝርከብ። እዚ ዝሕታለ ንመናግድቲ ቻይና ዝኾና ከም በዓል ኣውስትራልያ ቁጠበአን ክትንክፍል እዩ። እቲ ብሶኒ 15 ሓምለ ዝቀረበ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት ናይታ ኣብ ዓለም ብቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ቻይና ናብ 6.2% ዘሕትሉ ኣሎ። እዚ ኣሃዝ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ካብ ዘመዝገበቶ ዕብየት ዝደኸመ እዩ። ብተወሳኺ እዚ ኩነታት ኣብቲ ቻይናን ኣሜሪካን ኩናት ንግዲ ከፊተናሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ናይዚ ምዝሕታል ዕብየት ቁጠባ ቻይና ቀንዲ ምኽንያት ንሱ ከም ዝኾነ ናይ ዩኤስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክገልጽ ግዜ ወሰደሉን። ፕረዚደንት ትራምፕ በቲ ወትሩ ዝጥቀመሉ ባይታ ትዊተር ገይሩ ንምንታይ እያ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ውዕል ክትገብር ትደሊ ዘላ? ብቐዳምነት ንምንታይ ነቲ ናይ ፈለማ ስምምዕ ኣፍሪሳቶ ብምባል ኣሽካዕሊሉ? ናይ ዩኤስ ጸሓፊ ትሬጀሪ ስቲቨን ሙኒሽን ከም ዝብሎ ወከልቲ ንግዲ ኣሜሪካ ምስ መዛንኦም ቻይናውያን ኣብዚ ሰሙን ብቴሌፎን ክዘራረቡ እዮም። ኣምባሳደር ሮበርት ሌትየር ከምኡውን ኣነ ምስ መጋውርትና ብዛዕባ ቻይና ብዙሕ ዘተ ጌርና ኢና። ኣብዚ ሰሙን ተወሳኺን ዓብን ዘተ ብቴሌፎን ክህልወና እዩ። ኣብ ሞናሽ ቢዝነስ ስኩል ላዕለዋይ ሌክቸረር ብዛዕባ ዓለማዊ ሕጊ ንግዲ ጆቫኒ ዲ ሊቶ ከም ዝገልጾ ኩሉ ምኽንያታት ናይቲ ኣብ ቻይና ዝተረኣየ ዘሕታለ ቁጠባዊ ዕብየት ዶናልድ ትራምፕ ከይከውን ይኽእል እዩ። ከምቲ ኣቐዲመን ጃፓን፣ ሳውዝ ኮርያ፣ ታይዋን ከምኡውን ሲንጋፖርን ዝገበረኦ ቻይና ካብ ትሑት ናብ ብሉፅ ፍርያት ቁጠባ ትገብሮ ዘላ ምስግጋር ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ዶክተር ዲ ሊቶ።
Some are arguing that, that the Chinese government is actually managing a decrease in their growth.
ገለ መንግስቲ ቻይና ነቲ ምዝሕታል ዕብየት ብጽቡቕ ሒዝዎ ኣሎ ይብሉ እዮም። ቁጠባ ቻይና ርኡይ ዝኾነ ቅርጻዊ ምምዕራይ ይገብር ኣሎ። ንሱ ድማ ኣብ ስርዓተ ኢንዳስትሪ ቻይና ዓይነታዊ ሰንሰለት ካብ ትሑት ዋጋ ንምውፃእ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ነዚ ትሑት ቁጠባዊ ዕብየት ቻይና ከም ምልክት ጻውዒት ደወል ኣይትርዮን ዘላ። ወግዓዊ ወሃቢ ቃል ናይ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ማኦ ሻንግዩን ነዚ ኩነታት ቁጠባ ቻይና ተጻዋሪ ከም ዝኾነን ንዝኾነ እንተታት ክጸውር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዘመልክት እዩ ክብል ገሊጽዎ። ንሱ ከም ዝብሎ እቶም መሰረታውያን ነገራት ንጥዕና፣ ምርግጋ፣ ናይ ነዊሕ እዋን ዕብየት ቁጠባ ሕጂ እውን ኣብ ቦታኦም ኣለዉ።
We are viewing economic growth with a new development philosophy without deliberately pursuing for growth speed while keeping the
ዕብየት ነቲ ዕብየት ኮነልካ ከም ዝቀልጥፍ ከይገበርካ ብሓድሽ ፍልስፍና ዕብየትና ንጥምቶ ዘለና። ንመስርሕ ቁጠባ ብውድዓዊ መጠን እናኸድካ ሕጂ ዝበዝሐ ፀዓት ኣብ ዳግመ ምምዕራይ ምስግጋር ምምሕያሽን ኢና ዘለና። እዚ ድማ ነቲ ፖሊሲታት ሕምባብ ዕብየት ኮነ ኢልና ከየላሕላሕና ኢና ንቕጽል ዘለና። ስለዚ እዚ ዘሎ ቁጠባዊ ዕብየት ድልዱል ዓይነታዊ ቀጻልነት ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ሓድሽ ናይ ቁጠባ ፍልስፍናና ዝተመስረተ እዩ። ስለዚ ብዓይነት ዝበለጸ እዩ። ቁጠባ ቻይና ነቲ ናይዚ ዓመት ተመዲቡ ዘሎ ሽቶ ከም ዝወቅዕ ዓለም ክትኣምን ኣለዋ ክብል መንግስቲ ቻይና የረጋግጽ። ቻይና እታ ቀንዲ መናግድቲ ምስ ኣውስትራልያ ብምዃና ኣውስትራልያ ነዚ ዝወፅኡ ዘሎ ኣሃዝ ብዕቱብያ ትጥምቶ። ቁጠባ ኣውስትራልያ ንቻይናዊ ናይ ገዛውቲ ኢንዳስትሪ ዝተቓልዐ ብምዃኑ ኣብ ቻይና ብቐጻሊ ቁጠባዊ ዝሕታለ እንተቐጺሉ ርኡይ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ክብል ዶክተር ዲሊቶ ይገልጽ።
The Chinese housing industry is a main magnet and catalyst of imports of commodities from Australia.
China industry gazawti itqand masahib nitwat aqhu kab Australia iyu. Selezi kulluti nimehnaq gazawtin abbeitin tsatatin kab Australia zdeliwo endhir afra khoinu hafifu brigit Australia nab China tsoddo sedad abhatirin maakalai wanin kitsullo iyu. እንተኾነ ኤክስፖርት ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ ከም ዝሕብሮ ዝሕታለ ቁጠባ ቻይና ትፅቢት ዘይተገብረሉ ነገር ኣይኮነን። በዚ ድማ ስክፍታ ክህሉ ኣይግባኣን። ናይቲ ካውንስል ግዜያዊ ሲኦ ሄት ቤከር ከም ዝብሎ ዕብየት ቻይና ከምቲ ዝፀንሖ ኣካይዳ ዝቕፅል ኣይኮነን።
What you've got to remember is that while it's a slower growth rate Houston, has happened over the last couple of decades.
كذكر جبا كابتي أبز حلب عصر تات عمتات استرأي لومي أنت زحلقوا من زخانة هاجر كودا در كل حجون زعبي متن أبيتي زلوا شديش تنات بكل تمئتاوي باب عمتو مالت أزي دلدليو كمتي أقدم مزرع أنا شمانتا ويت شعة تمئتاوي أيكونن أنت خانة بدولار متن كن ريو خلنا كاب عمت ناب عمت أبيتي زلوا نسدرتي أبيت كلو كن رينا ጥላታ ቱሪዝምን ትምርትን አውስትራሊያ አቶም ቀንዲ አብ ቁጣባ ቻይና ዝምርኮስዮም እንተሆነ አብዚ ቁርብ ዋን ዝወጻ ሐበሬታ ከምዘይ ጸለወ እዩ ዘመልክት ክብል ሚስተር ቤከር ይገልጽ
We're a long way away from that happening. I mean, it's the Chinese rate of growth is slowing but China's
ኢኮኖሚታት ክሳብ ዝፍጠር አዚና ርሑቅ ኢና ዘለና መጠን አብየት ቻይና ይዝሕላሎ እንተሆነ ቁጣባ ቻይና አይዝሐለን ህጁን ሽዱሽተ ነጥብ ክልተሚኢታዊ ይዘሎ ሽዱሽተ ነጥብ ክልተሚኢታዊ ናይ አብይ ቁጣባ እዚ አብይ አብየት ዩ በመንጽር መጠን ዶላር እንተገሚካዮ ካብ አመት ናብ አመት አብይ አብየት ይዘሎ
SBS radio
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.